Ja, her vi igjen. Romerbrevet fortsatt. Men jeg synes det spennende. Jeg håper at dere får noe ut av det. I dag så skal vi til Romerbrevet 12, og så skal vi lese fra vers 3 til 8. Romerbrevet 12, og så skal vi lese fra vers 3 til 8. Har du Bibel, så slå opp. Hvis ikke, så kommer det opp på skjermen her også. Romerbrevet 12, vers 3 til 8, i Jesu navn. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham. Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som lærer skal undervise, og den som trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som er satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser barmhjertighet skal gjøre det med glede. Kjære himmelske far, takk for at dette er ditt ord, Gud, til oss i dag. Her er noen enkle ord kanskje i dag. Noen ord som kanskje ikke forteller oss noe veldig nytt, Herre, men jeg håper virkelig i Jesu navn at dette kan vise oss, Herre, at dette kan røre ved hjertene våre, Herre Jesus, og hjelpe oss til å se og forstå klart, Herre, hva vår oppgave er for noe i ditt rike, Herre. At ingen av oss skal sitte på gjerdet, Herre Jesus. At ingen av oss skal ha for store tanker, ingen skal ha for små tanker, Herre, men at vi kan tenke rett, Herre Jesus, om hvem vi er, og hva vi er kalt til å gjøre, Herre. Sånn at det du vil skal skje, Herre, gjennom våre liv, enkeltvis og samlet, kan skje i Jesu navn. Herre, hjelp oss å ta imot. Helligånd, dette her er noe du må gjøre, Helligånd. Dette kan vi ikke gjøre med menneskelig kløkt og visdom, Herre. Men du, Helligånd, må åpenbare for våre hjerter. Hjelp oss, Herre, til å forstå disse ordene, Herre. Så vi kan komme inn, Herre, i den plassen og den oppgaven du har for oss. Hjelp meg å formidle i dag, Herre, i Jesu navn. Amen. Ja, sist gang så snakket vi om at evangeliet, de gode nyhetene, det som er det kristne budskapet, må og skal få konsekvenser i både hvordan vi bruker kroppen vår og i hvordan vi tenker. Og i dag skal vi snakke litt mer om det som har med våre tanker å gjøre. Og vi skal snakke om det å tenke rett om seg selv og hvilke konsekvenser det får for vår tjeneste for Gud. Jeg har tre punkter i dag. Punkt nummer én er Guds drøm for sin kirke. Punkt nummer to er det begynner med å tenke rett. Og nummer tre, så vi kan tjene godt. Gud har en drøm for sin kirke. Det begynner med at vi tenker rett, så vi kan tjene godt. Ja, Gud, han har en drøm for sin kirke. I pinsebevegelsen så er en del av visjonen vår å gjøre Jesus synlig. Jesus synlig, og det er, kan du si, på en måte det som er Guds drøm. Gud ønsker så sterkt at Jesus skal bli synlig, at han tok Jesus, da han var på denne jorda her, ut av denne verden, for at han kunne sende sin hellige ånd på en sånn måte at Jesus kunne vært i stede overalt ved den hellige ånd gjennom oss, som er hans menighet. Du og jeg her på Betel, sammen med alle Guds barn i verden, vi er kalt sammen til å gjøre Jesus synlig. Så mennesker kan se hvem han er og forstå hvem han er. Det står at vi alle sammen er kroppsdeler på Jesus sin kropp i denne verden. Så det betyr at siden Jesus forkynte evangeliet, så skal vi forkynne evangeliet. Siden Jesus underviste om Guds rike, så skal vi undervise om Guds rike. Siden Jesus gjorde mirakler og helbredet de syke, så skal vi også gjøre det. Alt det Jesus gjorde, han så de små og de svake, han gikk omkring og gjorde godt. Det skal vi også sammen som Guds menighet gjøre. Hvorfor det? Jo, for Gud ønsker at i en verden som er preget av mørke, ondskap, håpløshet, meningsløshet, så er det ett lys som skal skinne, og det lyset skal skinne overalt. Gjennom at Guds menighet er der, og Jesus får vise hvem han er gjennom oss. Og det skjer allerede nå. Men vi tror også at Gud vil at det skal skje sterkere enn det det gjør i dag. Det skjer allerede her på Betel, mennesker får se noe av Jesus gjennom oss, men vi tror også at det skal skje sterkere. Og da er det store spørsmålet, så hvordan kan det skje? Hvordan kan det skje? Vel, som pinsevenner så sier vi, det må jo være et verk av den hellige ånd. Og det er jo helt sant. Det er noe som den hellige ånd må gjøre i livene våre. Men Paulus sier at det ikke bare det som skal skje. Det begynner med et verk av det hellige ånd i meg, og så fortsetter det med at jeg setter meg ned og tenker sindig igjennom det. Er det noen som kan rope halleluja til det? For det står her at vi ikke skal føle. Og føle hva Gud har kalt deg til. Hva føler du? Hva kjenner du på? Nei, det står her, tenk. Tenk. Tenk til og med sindig. Og det er godt at vi snakker til en gjeng jærbuer her, for det faller jo veldig naturlig for dere jærbuer, gjør det ikke det? Tenke sindig. Så det vil si at hvis du har vært, og sånn er det, vet du, noen ganger, at jeg er på en eller annen sammenheng hvor det er en karismatisk forkynner som preker godt, ikke sant? Og du bare kjenner at følelsene bruser, og hjertet banker, og han sier, du kan gjøre det, Gud kan bruke deg, du kan gjøre en stor forskjell. Det umulige blir mulig når Guds ånd bor i deg. Og du bare kjenner, yes, halleluja, wow! Og du tenker, nå kan jeg ta over hele verden. Noen som har vært der noen gang. Det føles nesten sånn ut, sant? Men da sier ikke Paulus, yes, bare gå etter det du føler, bare la raketten ta helt av, liksom. Nei, han sier, ok, du har følt Gud har kalt deg til noe. Flott, stå opp veldig tidlig i morgen tidlig, gå ut når det er iskaldt ute, ta en kald kopp kaffe, sett deg der ute i kulla på en hard trestol, og tenk sindig gjennom hva Gud har kalt deg til å gjøre. For Paulus, han er ikke en sånn hysterisk karismatiker, sant, som tenker, å nei, nå får ikke Helligånd gjort det han ville gjøre, fordi at en eller annen lovsangsleder spilte feil akkord, eller røykmaskinen fungerer ikke. Nei, han vet at det ikke er sånn Gud virker. Gud virker ikke først og fremst der hvor liksom stemningen er fryktelig høy, og vi klarer å skape en atmosfære på forskjellige måter. Gud virker først og fremst i det helt vanlige, hverdagslige, normale. Det er jo der vi er stort sett hele tiden, er ikke det? Da er det litt godt å vite det. Og for det andre så er det ikke sånn at Gud bruker noen enkelte, helt spesielle, begava superhelter. Nei, Gud bruker hver og en av oss. Og Gud har en oppgave for hver enkelt av oss. Og for at du og jeg skal finne ut hva som er vår tjeneste, og hvordan vi skal utføre den, så begynner det med at vi må tenke rett om hva Gud har kalt oss til. Så det begynner med å tenke rett. Paulus, han advarer disse her romerne som han skriver til om at de ikke må tenke for høyt. Tenker, ja, ja. Men han sier ingenting om at de ikke må tenke for lavt. Så jeg kan kanskje tenke meg, jeg vet ikke om det er sant, da, som at romerne var litt sånn som bergenserne. Det er liksom ikke noe fare for at de tenker for lavt om seg selv. Men poenget til Paulus her når han sier at de ikke skal tenke for høyt, det er ikke at vi skal tenke lavt, men at vi skal tenke sindig. At vi skal ha den riktige tanken. Ikke for høyt, ikke for lavt. Og hvordan gjør vi det? Jo, jeg tenker ut fra det vi leser nå, for det første så har det å gjøre med at vi må tenke i tråd med evangeliet. I tråd med evangeliet. Det står at vi skal tenke etter det mål av tro vi har fått. Vi skal straks snakke om det. Men for at Gud skal kunne gi oss et mål av tro, en gave, og en tro som følger med den gaven, så betyr det først at vi må være frelst. Gud bruker oss, og det begynner med at vi blir frelst. At vi tar imot Jesus og blir ett i Kristus, sånn som det står her. Skjult i Kristus, sånn som vi snakket om i nattverden. Vaska ren. At min identitet ikke blir i det jeg gjør, men i det Jesus har gjort for meg. Det er utrolig viktig å forstå at det som gir meg verdi som menneske og som kristen, er ikke det jeg gjør, Ikke det jeg har lykkes med, ikke mine suksesshistorier, heller ikke det jeg har og det jeg eier. Men det som gir meg verdi som en kristen, det at jeg Guds elskede barn i Kristus Jesus. Og der ligger min trygghet. Det må jeg hvile i, skal jeg gjøre noe for Gud. Evangeliet også hjelper meg til å forstå at jeg en som ikke fikk det til. En som trenger hjelp. En som har rotet det til, og som Gud kom i sin nåde og frelste. Men det betyr ikke at jeg verdiløs for det. For evangeliet sier at på tross av alt det, så jeg elsket. På tross av at jeg har rotet mitt liv til, og det har vi alle sammen gjort her inne, så vi likevel elsket. Og da trenger vi ikke å tenke at vi verdensmestere. Vi kan ha en sunn, rett tanke om at vi ikke så fantastiske, kanskje. Men likevel så det noe fantastisk med oss. For vi elsket av Gud. Og da får vi en sunn ydmykhet. Når vi har vår identitet i Kristus og ser oss selv gjennom evangeliet, så får vi en trygghet over livene våre. For vi vet at min verdi ligger ikke i min prestasjon i dag. Og vi kan få en sunn holdning til oss selv og andre mennesker, for det vi vet at jeg heller ikke fått alt til, men jeg elsker likevel. Og der tror jeg det begynner for at vi ikke skal tenke for høyt, og ikke tenke for lavt, men tenke rett om oss selv, for å kunne tjene Gud. Vi trenger også å tenke i tråd med det mål av tro som Gud har gitt oss, som Paulus sier her. I verden i dag så får jeg litt inntrykk at man prøver å framstille mennesket som en litt sånn uoppblåst ballong. Jeg vet ikke om det er noe som heter uoppblåst, men jeg fant i hvert fall på ordet nå. En uoppblåst ballong. Alt du trenger, du er den uoppblåste ballongen som du er. Det et lite pust av selvtillit. Så når du ditt potensiale. Sant? 7 steg til å nå ditt potensiale. Oppfyll dine drømmer, utvikle ditt potensial, realisere deg selv. Masse sånne ting kan man høre. Du liksom som en uoppblåst ballong som bare må trenger et eller annet input. Så blir det noe helt fantastisk. Og det kan du høre i kristens sammenheng også. Men det sånn Bibelen beskriver oss? Hva sier Bibelen om mitt potensiale? Jo, vet du hva Bibelen sier egentlig om vårt potensiale? At det veldig lite. Vi veldig små, bittesmå. Men Gud veldig stor. Det det Bibelen sier. Og Gud, i sin storhet og etter hans plan, så gir han til alle de som hans barn 2 ting. Han gir dem en gave, en kraft, eller nåde kan man kalle det. En gave, og så gir han dem et mål av tro som følger med den gaven. En gave, hva det? Jo, det en kraft. En eller annen overnaturlig hjelp fra Gud, for at du og jeg skal kunne utføre en oppgave for han, der hvor vi er. I teksten her så står det for eksempel om det å kunne profetere, det står om det å lede, det står om det å vise barmhjertighet, eller det kan være andre ting som ikke den teksten her snakker om, å kunne ha en gave til å helbrede syke, eller kanskje se syner, se ting som andre ikke ser. Gud gir sånne gaver inn i livene våre, som kommer fra han. Men i tillegg til det, så gir han tro som hører med til den gaven. For det ikke noe vits at Gud gir deg en gave til å helbrede, hvis ikke du har noe tro på at det noe vits å be at mennesker skal bli helbredet. Men de som har gaven til å helbrede, det ofte en veldig sterk tro på at det viktig. Vi må se mer helbredelser. Ja, det mennesket trenger å oppleve Guds kraft. Og så finns det en tro inni hjertet deres på at den gaven de har fått viktig. Og det det Gud gjør. Du har fått en gave. Og du har fått en tro som følger med den gaven. Og da må du tenke sindig om den troen, om den gaven. Så nå skal vi ned på jorda igjen. Hvorfor det? Jo, for at du befinner deg i et miljø som preger deg. Her har du en pinsemenighet, og pinsevenner, de glad i å snakke om Guds kraft og tungetal og liksom den greia der. I en katolsk sammenheng, så kan man kanskje legge en veldig mye vekt på barmhjertighet og gjerninger. Mens i en litt mer tradisjonell luthersk sammenheng, så det kanskje ordet og forkynnelsen man må fokusere på. Og hva skjer med oss når vi i det miljøet? Jo, miljøet preger oss. Hvis du en pinsevenn, alle mennesker trenger Guds kraft. sant? Är du lutheraner? Nej, de måste höra evangeliet, lov och evangelium, inte sant? Och så präger miljö oss och så blir det en slags sån förväntning, en slags konformitetspress som gör att vi tänker att vi måste ha de gåvor som alla andra har. Att vi måste tänka likt som alla de andra gör. Jag har ju fortalt min historia. Jag var i Jesus Revolution i 3,5 år cirka. Och då var jag evangelist och helbredelsespredikant, alltså i hermetegn då. Men det var det vi höll på med, sant? Ut och förkynna evangeliet, ut och be för sjuka. Och det funkade också väldigt bra. Det var för att jag hade inte gåvorna, sant? Men för jag var mitt uppe i det så kände jag att dessa gåvorna måste jag ha. Detta måste jag göra, detta är viktigt. För det alla andra sa det till mig hela tiden, jag hörte det hela tiden, jag levde mitt uppe i det. Är du med på vad jag menar? Men så slutade jag där. Och vad skedde då? Fortsatte dessa tankarna? Åh, evangelisering, åh, helbredelse. Nej. Men när jag var ute av det miljöet så stoppade liksom de yttre stämmorna. Och så var det något på insidan av mig som började vakna upp. Något som jag så. Åh, vi måste förkynna Guds ord. Vi måste försvara troen. Vi måste visa människor godhet. Det kom från insidan och det var i tråd med de gåvorna jag hade fått. Och så är det med dig också. Du kan vara i ett miljö där det är vissa gåvor som vi lyfter upp, vissa gåvor man tänker, ja ja, det står ju om det i Bibeln, men det är inte så väldigt viktigt. Sant? Men nej. Du, jag måste tänka Cindy, vad är det egentligen Gud har gett mig? Vad är såna yttre stämmer, påverkning från det miljö jag är i? Och vad är det egentligen som Gud har lagt ner i mitt hjärta? Tänke Cindy. Och så måste vi tänka i tråd med att vi är en kroppsdel på Kristi kropp. På en kropp så är alla delarna olika. Det är ju grejt. Det gott liksom inte tomlen och näsa är lika. Det har vi sett rar ut. Alla kroppsdelarna hänger samman. Det är ju en fördel. Om en finger faller av så går det inte så bra med den. Du måste få sy den på igen, sant? Den hör med. Och så är alla samman avhängiga av varandra. Hjärnan din tränger munnen. Sant? Hjärnan, även om den är otroligt mycket mer sofistikerad och liksom begåva än munnen. Så dör hjärnan utan en mun som kan spisa mat. Sant? Men munnen tränger också hjärnan. För den kan inte tygga utan hjärnan. Sant? Och så är det med Kristi legem också. Vi är forskjellige. Och vi ska vara forskjellige. Vi ska inte alla sammen bränna för samma tingene. Då tyder det på att det är ett annat konformitetspress. Att vi alla ska pröva vara lika. Nej, det ska ligga en lite annorledes brand i ditt hjärta än i mitt hjärta. Det ska vara så när jag pratar med dig så hör jag inte bara akkurat det samma som jag säger. Men jag ska höra ett land som utfordrar mig lite grann. Ja, det är kanske sant. Det är kanske också viktigt. För det Gud har gjort oss forskjellige, gitt oss forskjellige gaver. Och då betyder det att för att jag är väldigt forskjellig så är jag väldigt viktig. Eller mer viktig än de andra. Nej. Vi är forskjellige och alla delarna är viktiga. Samtidigt som vi är olika så är vi ett. Och det vill säga att det är inte så att för det vi är olika så vi alla helt olika uppdrag. Det är något helt annat du kan hålla på med. Sant? Du ska inte bruka dina gåvor till att starta din egen tjänst som inte har någonting med allt det de andra gör. Nej, vi har alla samman för vi är ett, samma uppdrag och de olika gåvorna vi har gett. Sen blir det alltid lika lätt att se det, bidrar alla samman till att det som är vårt uppdrag, nämligen att göra Jesus synlig och förkynna evangeliet så människor kan bli frälst, det sker. Det är dessa olika gåvorna till. Och det kan vara så att någon gåva kan liksom tänka, min gåva är lite viktigare, den är inte så väldigt relevant. Kanske har du fått en gåva att tjäna praktiskt. Ska du tänka, vad slags skillnad gör det för människor i världen att jag skifter lyspären här nu liksom? Eller vaskar det till gulvet? Bidrar det liksom? Ja, det gör det. För den uppgaven där måste göras. Och du känner glädje av att göra den. Du känner att det är någon som driver dig att göra den. Och så kan de som känner en glädje och en gave till att göra något, de kan bli frigjort till att göra det. Allesammen, oavsett hur uviktig min uppgave föles, så har vi samma uppdrag. Bara det att visa vänlighet mot människor. Det är en del av uppdraget. alt sammen bidrar. Mennesker kan ikke bare møte mennesker som kommer med evangeliet hver bidrag de ser dem. De trenger å merke mennesker som interesserer seg for dem, sånn som de er. Veien til Jesus er ikke bare at du hører en som sier evangeliet fra Atelå, og så sier du, ja, det var jo smart, det vil jeg tro på. Nei, det er en prosess i hjertet som mennesker går igjennom, og de møter Jesus fra så mange hold, gjennom så mange forskjellige mennesker, på så mange forskjellige måter. Og derfor så er det sånn som at i kroppen er vi avhengige av hverandre, så er det også sånn i menigheten. Vi er avhengige av hverandre. Det er ingen som kan si, jeg trenger ikke de andre. Og det er ingen som kan si, ingen trenger meg. Alle sammen er vi avhengige av hverandre. Nå har de til og med funnet ut at blindtarmen har en funksjon. Yes! Det er en funksjon med blindtarmen også. Man trodde ikke det. Men alt har en funksjon. Og sånn er det i Guds rike. Som du føler deg som blindtarmen, og det ser ut som du ikke har noen funksjon. Folk bare er ute etter å ta blindtarmen. Neida. Så har du også en funksjon, og den er viktig, og de andre trenger deg. Kanskje er det bare smilet ditt som trengs. Altså, jeg skal ikke tenke for smått heller, men kanskje er det bare din gave trofasthet. Og fordi du er så trofast, så inspirerer du andre også, som ikke vil være trofast uten deg. Gud har satt oss forskjellige. Vi hører sammen, og vi trenger hverandre. Og det må vi huske på, og det må vi tenke ut fra. Da kan vi tjene godt. Hva skjer når vi tenker rett? Jo, da kan vi for det første tjene på Guds måte. Hva skjedde nå? Der da. Tjene på Guds måte. Paulus, han går gjennom en rekke gaver her. 7 forskjellige gaver. Profeti. Det er gaven til å lede, barmhjertighet, givertjeneste og så videre. 7 forskjellige gaver her. Og så sier han litt forskjellige ting til disse forskjellige gavene. Og dette her forteller oss om noe om hvordan det å tenke rett gjør at vi kan tjene Gud godt. Det første begynner med profeti. Hva er å ha gaven til å profetere? I Bibelen så kan en profet forutsi framtiden, men profeti er først og fremst å tale inspirert av den hellige ånd til, som Paulus sier, oppbyggelse, formaning og trøst. Oppbyggelse, formaning og trøst. Sier han at den hellige ånd driver deg til å si noe til mennesker, og som er det de menneskene trenger å høre for å bli oppbygd, formant og trøsta. Har den gaven noen gang blitt misbrukt? Har profetiens gave noen gang blitt misbrukt? Har det noen gang ledet folk helt feil? Yes! Hvorfor det? Jo, fordi jeg tror at mennesker som får gaven ikke bruker den godt fordi de ikke tenker rett. Hvis jeg ikke er trygg i Kristus og vet at min verdi den er i han, så kan den gaven Gud har gitt meg, profetisk gave, bli et middel for at jeg skal få oppmerksomhet. Jeg kjenner når jeg virker denne gaven, da ser alle på meg. Da kjenner jeg at jeg er noe, da kjenner jeg at jeg er viktig. Og da kan man begynne å profetere i hytt og gevær. Profetere man egentlig ikke skulle gjøre det, for man trenger bekreftelse. Og så bare blir det noe menneskelig som slår til, og så sier man ting man kanskje ikke burde ha sagt. Eller man kan si ting bare som folk vil høre, fordi man vil ha deres anerkjennelse. Da leder det feil. Eller hvis jeg ikke skjønner at den gaven Gud har gitt meg, den er jo for å bygge hans menighet, ikke min tjeneste. Hvis ikke jeg forstår det, så kan jeg bruke profeti som et middel for makt, til å manipulere andre, til å styre andre mennesker. Og da blir det mye som ikke er bra. Og det har det blitt. Det begynner med at de tenker rett. Og Paulus han sier at den som profeterer, skal profetere i samsvar med troen. Hva betyr det? Troen i Bibelen, tro og troen, kan bety mange forskjellige ting. Men noen ganger så betyr troen det som Judas sier, den troen som en gang for alle er overgitt til alle de hellige. Hva er det for noe? Jo, det er Guds ord. Det er den sunne apostoliske læren. Når du og jeg profeterer, hvordan skal vi profetere da? Skal vi si et eller annet helt? Jo mer vilt det er, jo mer eksotisk det er, jo mer er det fra Gud. Nei, hvordan vet vi at det er fra Gud? Jo, det stemmer med hans ord. Og når vi er fri fra å skulle ha andre menneskers anerkjennelse, fri fra å skulle fremme vår egen agenda, så kan vi profetere ut fra Guds ord. Da trenger jeg ikke alltid å profetere. Da tåler jeg at noen prøver profetien min. For at min eneste hensikt med den gaven er at jeg vil at Guds ord skal belyses, at Guds sannheter skal bli gjort levende for mennesker. Og da kan jeg også tørre å profetere uten at det klør i ørene på de jeg hører på. Da virker den gaven på Guds måte. Det andre er at vi kan tjene godt når vi tenker rett, gjennom at man rett og slett tjener. Hva mener jeg med det? Jo, det står, den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste, den som lærer skal undervise, den som trøster skal virkelig trøste. Ja, hva var det å hente av det liksom? Den som tjener skal tjene, den som lærer skal lære, den som trøster skal trøste. Ja, hva betyr det liksom? Hva slags innsikt kan vi få ut av det? Jo, det betyr at når du og jeg tenker rett om oss selv, så blir gaven brukt. Når du og jeg har rett tanker i forhold til gaven vår, ikke for høyt og ikke for lavt, så bruker vi gaven. Hvordan da? Jo, det kan jo tenkes at en eller annen bergenser tenker at nei, den gaven jeg har fått, den er under meg, den er under min verdighet, liksom. Jeg vil ikke bli sett holde på med sånne ting. Altså, enten kan det være en profetisk gave, eller noe tungetall og tydning, det kan noen synes at det blir litt sånn flaut, kanskje. Eller at man synes det blir en litt for lavt stående gave. Eller så kan man tenke at man er i en eller annen viss sammenheng og tenke at nei, jeg vil ikke bruke gaven min her, det er bare 10 personer til stede. Det må minst være 500 før jeg bruker min gave. Sant? Hvis tanken blir for høy, så bruker man ikke gaven sin. For at det skal liksom være på min måte. Det blir ikke en tjeneste for Gud, det blir en tjeneste for meg. Men hvis tanken blir for lav, hvis vi tenker for lavt om oss selv også, så kan vi tenke, nei, men jeg vil ikke bruke min oppgave, den er ikke så viktig. Ikke sant? Eller kan vi være redde for å dumme oss ut? Tenke, hva tenker folk når jeg begynner å gjøre det, å bruke den gaven? Eller vi kan tenke, nei, Gud, du burde bruke noen andre. Og så bruker vi ikke gaven. Er dere med? Men når jeg tenker rett, så skjønner jeg at dette handler jo ikke om meg. Den gaven Gud har gitt meg handler jo ikke om meg. Han ga ikke meg en gave for at jeg skulle bli synlig, at jeg skulle føle meg bra. Han ga meg jo den gaven for at den skulle være til velsignelse for han og hans rike. Så det Gud har gitt meg, og der Gud har satt meg, det viser at dette er det Gud vil jeg skal bruke der hvor jeg er. Så når vi tenker rett, så bruker vi gaven. Og det siste er, da tjener man med rett hjerte. Noen har fått gaven å gi, sier Paulus her. Det betyr ikke at du trenger å være en rik person, det trenger ikke å handle om penger, men det trenger at du er en person som elsker å gi av ting du har når du ser et behov. Det er den gaven. Og skal du gjøre det, sier Paulus, så må du gjøre det med gavmildhet. Noen har gaven til å lede, sier Paulus. De må gjøre det med iver. Og noen har gaven til å vise barmhjertighet, og se og ha en spesiell omsorg for de svake, de syke, de utstøtte. De må gjøre det med glede. Hva er det Paulus prøver å fortelle oss? Er det noen fellesnevner her? Ja, hvis jeg tenker for høyt om min gave og min tjeneste, så blir min gave og min tjeneste et middel for å nå et personlig mål. Jeg gir fordi jeg forventer noe fra andre. Har du vært borte i sånne mennesker som ga deg noe? Det virket som det var en gave, men du skjønte etterpå at det var ikke en gave. Fordi man forventet noe tilbake. Da er det ikke lenger en gave, sant? Eller man kan lede fordi man ønsker å ha en opphøyd posisjon. Man ønsker å være noe, at andre skal se opp til en. Eller man kan vise barmhjertighet mot andre mennesker fordi man ønsker å føle seg som en god person. Da har man en eller annen baktanke med det man gjør, og da blir motivene feil. Hvordan føles det når noen gjør noe godt for deg med feil motiver? De var egentlig ikke ute etter å gjøre noe godt mot deg. De var ute etter å få noe ut av det selv. Hvordan kjennes det? Føler man seg ikke litt brukt da? Føles det som man ble liksom velsignet av den andre personen? Nei, for det lå feil motivasjon bak. Men når du og jeg tenker rett, vet at vi er elsket av Gud, vet at den gaven vi har fått, den er ikke for oss selv, men den er for andre. Hva kan vi gjøre da? Kan vi gi uten å ha baktanker? Jeg bare gir. Ta det. Vær så god. Nei, det er for mye. Glem det. Ta det. Det er bare min glede å kunne velsigne deg. Jeg forventer ingenting tilbake. Jeg mener nå. Så kan man lede med iver. Det er ikke alltid like gøy å være leder. Sant? For plutselig så er det noen som ikke vil bli ledet. Og så er det krevende og så videre. Og så føler man kanskje ikke at man får den helt opphøyde posisjonen man hadde håpet på. I hvert fall ikke hvis man blir pastor. Neida. Men jeg leder. Vi skal lede med iver. Vi gjør dette for Gud. Samme hva som hva folk tenker og mener. Jeg vil gjøre det beste jeg kan. Og var det ikke ledig jeg skulle være, men så samme det da. Kan jeg finne på noe annet? Det er ikke noe farlig det. Men oppgaven jeg har fått, den vil jeg gjøre med iver. Jeg vil gjøre mitt beste. Og så kan man vise barmhjertighet mot andre med glede. Til og med når de er utakknemlige. Ja, takk. Kommer du først nå? Ikke sant? Masse sånne greier som det. Man sliter seg ut. Hjelper noen, og så får du utakknemlighet tilbake. Så kan du være glad. Hei, jeg gjør det for Gud, for mennesker. Og uansett om de er utakknemlige eller ikke, så gjør jeg det. Med glede. For jeg vet at jeg er med på å gjøre Jesus synlig. Ser du hva dette her blir for noe? Det blir Guds verk. Det er Gud som virker gjennom hver og en av oss. Det er ikke noe vi fantastiske personer gjør. Det er noe Gud gjør gjennom oss. Og så blir det noe flott. Det blir noe som skjer i ydmykhet og Guds kjærlighet. Det blir ikke splittelse, det blir ikke misunnelse, det blir ikke selvhevdelse, for det er ingen som gjør det for sin egen del. Det blir noe vakkert, og det er sånn Gud vil at hans legeme skal være. Du skal ikke først og fremst være som et fyrverkeri som eksploderer, og alle sammen sier, woho! Det skal være noe som er ekte. Det skal være noe som mennesker blir berørt på dypet av. Et fyrverkeri gjør ikke så veldig mye med deg. Det er veldig kult der og da. Og så er det slutt. Og noen 100 000 brent opp. Men når et menneske viser deg sann kjærlighet på egen bekostning, da gjør det noe med hjertet ditt. Og sånn er det Gud ønsker at hans legeme skal være. Ikke et fyrverkeri, men noe ekte. Noe som koster noe. Noe som blir gjort av hjertet. Så hva er da min gave? Noen av dere har helt klare ideer om hva deres gave er. Noen har en anelse, noen vet ikke. Jeg har lyst til å gi noen små sånne tips til slutt som kan hjelpe oss til å få en klar tanke om hva er det Gud har kalt meg til, så vi kan tenke sindig om det. Hva brenner i mitt hjerte? Hva er det jeg tenker? Det må det være med da. Det vil jeg se. Det vil jeg gjøre. Det kan være en indikasjon på at det finnes en gave der. Hvilke behov ser du? Det er jo en fantastisk setning som noen mennesker bruker noen gang. Noen bør gjøre noe med det. Sant? Hvis du ser et eller annet og tenker noen burde gjøre noe med det, så er antageligvis det noen deg. Det tyder på at det finnes en gave, for det behovet du ser peker mot en gave. Så tror jeg det er bra å stille seg et spørsmål. Hva liker jeg å gjøre? Hva er det jeg opplever en spesiell glede med å få lov til å være med på? Gud er sånn, altså. Han gir oss lyst til å gjøre det. Vi må ikke glemme det. Så det er ikke bare sånn, Gud. Ja, Gud, jeg skal gjøre det. Nei, Gud er god. Han putter lengsler i hjertene våre, så vi får lyst til å gjøre det han kaller oss til. Hva får jeg bra til? Hvor merker jeg at det bærer frukt? At det blir noen resultater av det jeg gjør? Det kan hjelpe oss. Prøv deg fram. Det at vi har fått spesifikke gaver alle sammen, betyr ikke at vi må vente til vi finner ut hva gaven vår er før vi gjør noe. Nei. Veldig ofte så er det lettere å finne ut hva som ikke er gaven din enn hva som er gaven din. Det her går bare ikke. Det her får jeg ikke til. Det funker ikke. Og så kan du bare krysse av lista. Ok, da er det ikke det i hvert fall. Og så fortsetter du videre, og så kommer du til et punkt, et sted hvor, oi, dette her, det var min glede. Dette her, Dette var min greie. Dette føler jeg glede over. Dette gir meg noe. Her er jeg til velsignelse for andre. Så kan du se på Bibelens lister. Det står flere sånne lister i Bibelen. Se, be til Gud. Har jeg den oppgaven? Har jeg den oppgaven? Og så kan du se kanskje noe, som du merker treffer hjertet ditt når du leser Bibelen. Yes, det der er viktig. Det der ønsker jeg også å være en del av. Skal vi be til slutt? Vi kan godt ta og reise oss opp alle sammen. Kjære himmelske far, vi takker deg for at det er ingen her inne som ikke er en kroppsdel på din kropp. Det finnes ingen her inne som ikke har fått et mål av tro, og som ikke er en del, Herre Jesus, av din plan, så fremt de tror på deg, Herre Jesus, og har gitt livet sitt til deg. Takk at ingen er for små, Herre Jesus. Ingen er for uunnselige eller uviktige, Herre. Men du har kalt oss alle sammen til å være noe ekte, noe virkelig, noe hverdagslig, noe som mennesker merker er fra en annen plass. Ikke fordi det er så utrolig blendende, men fordi det er så levende og fylt av kjærlighet. Herre, jeg bare ber deg for alle oss som er her inne. Hjelp oss, Herre Jesus, til å se og tenke klart om hvilken oppgave du har gitt hver av oss. Helligånd, det er et verk av deg, ikke et verk av mennesker. Så Helligånd, vi bare ber deg om at du skal gi oss visdom til å tenke. Og at du skal gi oss gaver vi kanskje ikke trodde vi hadde. Herre, overrask oss også, Gud. Bruk oss, Herre Jesus, der hvor du vil, Herre. Herre Jesus, om det er noe større enn det vi hadde tenkt, eller om det er noe mindre enn det vi hadde tenkt, Herre, så gjør vi dette, Herre Jesus. Fordi vi stoler på din visdom, fordi jeg tror at du vet bedre enn oss hvor vi kan tjene best, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen.